Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашим гостем будет один из организаторов акции «Стоп бензин» супрось подорожения палева Артем Шарков. У блиц-анализе экономист Михаил Залевский комментует заяву старшини Национального статистического комитета Владимира Зиновского про то, что в связи со складанной финансовой ситуацией за опошний час 600 тысяч працовников были вымушены часово спынить свою деятельность. Як завсёды прагучыць агляд інтэрнэту ў перадачы «Белы спіс» на гэтым тыдні рок-гурт «Нейра Дзюбель». Зараз крыху пра надвор'е. На завтра ў Беларусі синоптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, у дзень месцамі магчымыя дажджы і навальніцы. Температура паветра ўначы ад 4 до 12 градусаў, у дзень ад 13 до 19, на поўдні краіны до 23. А зараз до новинок дня. За опошними подіями у світі слушать Сергій Навумчик.
При вибуху у кав'ярні марокканського городу Маракеш, поводле опошніх дадзяних, 15 чоловік загинули, з їх шестеро громадяни Франції. Вибух відбувся популярно серед заміжних туристів кав'ярні. Улади Марокко назвали гэта терактом, однак хто організатор теракту пакуль не повідомляється. У выніку памылкова нанесенага авіаудару НАТО ў абложаным горадзе Місрата загінулі 12 паўстанцаў, каля 40 былі параненыя. Інцыдэнт адбыўся ў сераду на другі дзень жорсткіх баёў за міжземерскі морскі порт Місрата, які звязвае горад з вонкавым светам. Прадстаўнік апазіцыйнай пераходнай нацыянальнай рады заявіў, што на вайне здараюцца памылкі, іх цяжка пазбегнуць. Гэта ўжо трэці выпадак ад пачатку аперацыі НАТО, калі ад удараў альянсу гінуць лібійскія паўстанцы. Амбасадар ЗША ў Лібіі Джин Крэц паведаміў, што колькасць ахвяраў за больш як два месяцы лібійскіх хваляванняў можа дасягнуць 30 тысячаў чалавек. Крэц, які пакінуў Трыпалі ў студзені да пачатку крызісу, сказаў, што амерыканскія афіцыйныя асобы ацэньваюць лічбу ахвяраў ад 10 до 30 тысячаў, аднак больш дакладнае вызначыць пакуль што немагчыма. Паводле Крэца, Вашынгтон лічыць, што апазіцыйная пераходная нацыянальная рада, якая кантралюе шэраг тэрыторый у ўсходняй Лібіі, заслугоўвае міжнароднай падтрымкі. Аднак адміністрацыя Абамы афіцыйна яшчэ не далучылася да Францыі, Італіі і Катару, якія прызналі апазіцыйную раду афіцыйным урадам Лібіі. На поўдні ЗША ахвярамі урагану па апошніх дадзеных сталі 246 чалавек. Улады не выключаюць, што гэтая колькасць можа павялічыцца. Пацярпелі 6 штатаў. Толькі ў Алабаме і Тэнесі загінулі больш як 160 чалавек. Гэта самы магутны ураган па колькасці ахвяраў у ЗША за апошнія 40 гадоў. Сёння ў Кіеве пачаўся суд над былым супрацоўнікам Міністэрства ўнутраных справ Украіны Алексеем Пукачам паводле абвінавачвання ў забойстве журналіста Георгія Гангадзе 10 гадоў таму. Кіраўнік дэпартаменту вонкавага назірання Міністэрства ўнутраных справ Пукач быў арыштаваны ў 2009 годзе. Гэта найвышэйшы службовец, якога судзяць у справе забойства Гангадзе. Трох былых супрацоўнікаў дэпартаменту ўжо судзілі на тэрмін ад 12 да 13 гадоў турэмнага зняволення за выкананне забойства. У сакавіку прокуратура пачала расследаванне дачынення да забойства Гангадзе былога прэзідэнта Украіны Леаніда Кучмы, які часта быў аб'ектам жорсткай крытыкі з боку журналіста. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашим гостем будет один из организаторов акции «Стоп бензин» супрось подорожения палева Артем Шарков. У блиц-анализе экономист Михаил Залевский комментует заяву старшини Национального статистического комитета Владимира Зиновского про то, что в связи со складанной финансовой ситуацией за последний час 600 тысяч працовников были вымушены часово припынить свою деятельность. Як завсёды прагучыць агляд інтэрнэту, а ў перадачы «Белы спіс» на гэтым тыдні рок-гурт «Нейра Дзюбель». Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Сёння працягваўся суд над першым з прэзідэнцкіх кандыдатаў Андрэем Саннікавым. Судзілі таксама шараговых удзельнікаў плошчы. Суды заслухоўвалі паказанні пацярпелых міліцыянтаў. Многія з іх пераходзяць з працэсу на працэс. У судзе выступалі таксама сведкі, якія казалі пра мірны характар акцыі. Рэакцыя на працэс Александра Казуліна.
Гэта проста ні ў чым не вінаватыя людзі, якія дзейнічалі ў адпаведнасці з канстытуцыяй сваёй краіны і якія маюць усе падставы для таго, каб іх права было абаронена дзяржавай.
Лідар маладога фронту Дзмітэр Дашкевіч, які адбывае тэрмін зняволення, атрымаў дазвол развітацца з маці. З СІЗА ён быў пад канвоем дастаўлены ў Слуцкі морг, а адтуль зноў вернуты ў турму. Ольгу Дашкевіч, якой было 54 гады, сёння пахавалі ў старых дарогах. Падчас візіту ў Ашхабад Александр Лукашэнка падзякаваў свайму калегу Горбангулы Берды Мухамедаву за канкрэтыку адносін, за цвёрдасць і мужчынскую салідарнасць. Станіслав Багданкевіч прапануе абмеркаваць пагрозу закрыцця галоўных незалежных газет на кансультатыўнай радзе пры прэзідэнце. Выдаўцы нашай Нівы і Народнай волі гатовыя ў судзе даказаць беспадстаўнасць матываў для закрыцця выданняў.
Зачыніць газету можна толькі за грубыя парушэнні, напрыклад, там за заклікі да вайны і нацыянальнай варожасці. Ніякіх такіх грубых парушэнняў у нашай газеты, наколькі я разумею, у нашай Нівы не было.
Пра 17 дзён пасля тэракту 11 красавіка пракуратура працягвае збор доказаў. Абвінавачэнне падазроным яшчэ не выстаўленае. З-за праблемаў на валютным рынку 600 тысяч работнікаў па ўсёй краіне часова прыпынілі сваю дзейнасць. З такой заявай выступіў сёння старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэта Уладзімір Зіноўскі.
Пра беларускія падзеі чацвярга расказвала Алена Ціхановіч. Сёння ў партызанскім раённым судзе Менску працягваўся крымінальны працэс супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, якога абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў ў Менску 19 снежня мінулага году, а таксама супраць яшчэ 4 удзельнікаў акцыі пратэсту супраць несумленных прэзідэнцкіх выбараў: Ілі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменкі, якіх абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Саннікаву пагражае да 15 гадоў зняволення, астатнім да 8. За працэсам сочыць наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Сёння ў судовай залі дапыталі 8 з 29 байцоў Менскага спецназу, прызнаных пацярпелымі пасля разгону дэманстрацыі і апазіцыі 19 снежня мінулага году. Чамусьці большасць пабітых спецназаўцаў раптоўна 26 красавіка пайшлі ў адпачынак за 2011 год. Суд палічыў гэта паважнай прычынай ігнаравання імі позваў, ды абмежаваўся зачытваннем іхных паказанняў на папярэднім следстве, напісаных амаль як пад капірку. Маўляў, нёс службу, прыбыў на плошчу, удзельнічаў у разгоне, атрымаў удар ад невядомага ў калена, галёнку ці ягадзіцу, звярнуўся да лекараў. Пра сур'ёзныя пашкоджанні не заявіў ніхто. Як ніхто не абвінаваціў у гвалтоўных дзеяннях персанальна Андрэя Саннікава ці іншых падсудных. Шэсць адвакатаў актыўна распытвалі пацярпелых міліцыянтаў пра падрабязнасці іх службы 19 снежня. Так што часамі падавалася, што гэта спецназаўцы на лаве падсудных, а не дэманстранты. Восем супрацоўнікаў спецназу, якія выступілі на працэсе, забыліся пра сваю ролю ў збіцці дэманстрантаў і сарамліва адмоўчваліся на гэтыя пытанні. Затое усе заявілі, што не бачылі на плошчы кавалкаў арматуры каністраў з запальнай сумессю, якія пазней нібыта знайшлі там следчыя. Актыўна бараніўся на працэсе Фёдар Мірзаянаў. Ён спытаў у пацярпелага спецназаўца Дмітрыя Скарахода, чаму вы не затрымалі тых людзей, якія білі шкло ў доме ўраду. Той прагаварыўся: існуе пэўная тактыка, так трэба было. Палітык Юрый Хадыка быў вельмі уражаны выступамі пабітых міліцыянтаў.
Тое, што як толькі яны далі абвінавачвальныя паказанні, адразу сталі расці па службе. Да снежня ён займаў адну пасаду, у лютым даў паказанні, як пацярпелы, значыць, супраць арыштаваных, ўжо ў красавіку атрымаў падвышэнне па службе. З тых ураджанняў, якія выклікаюць сапраўднае хваляванне, это вельмі змучаны выгляд Андрэя Саннікава.
Андрэй Саннікаў сёння на працэсе амаль не выступаў. Запомнілася толькі тое, што калі спецназавец Лушчык распавёў, як невядомы моцна стукнуў яго ў ягадзіцу, пасля чаго той адбыў 4 дні ў шпіталі і не мог самастойна рухацца, спадар Саннікаў сказаў, што ў яго няма пытанняў да Лушчыка, а ёсць шкадаванне. Цешча Андрэя Саннікава Люцына Бельзацкая кажа, што справедлівага прысуду не чакае.
Робіць выгляд, што ўсё гэта так ідзе правільна, аб'ектыўна, але калі будзе прысуд, тут.
Як у Бондаренко. Что было в Бондаренко? Что можно чекать? Что скажет? Самый великий начальник, то и будет.
Люцина Бельзацкая каже, что жонка спадара Санникова Ирина Халіб, якая застается под хатним арештом за площу, учора в першиню за 4 месяцы убачила по телебаченні Евроньюз своего мужа у судовой клетки. А их трехгодовому сыну Даніку по-ранейшому кажуть, что тата у командировці. Маці подсудного Федора Мирзаянова Людмила задоволеная, як годна и упевнена виглядав на процессе яе сын. Але на справедливый вырок и она не сподіється.
Я не верю в справедливость суда. Муж не верит, все близкие не верят, потому что все предыдущие суды были не судами, а судилищами. Просто реализуется концепция, спущенная сверху. Доказать, что была осуществлена попытка переворота. На самом деле это была мирная акция.
Людмила Мирзаянова каже, что зауважила шмат суперечностей у сегодняшних показаниях бойцов спецназу. А так само незацікавленность суду высветлить, что робила 19 снежня милиция. Людмила Мирзаянова зазначила, что убачила в суде, какие подсудные схуднелые, стомленные от кепских умовов у турме и от несправедливости.
Илья Васильевич попросил на суд белую рубашку. Вы знаете, белые когда-то шли на смерть. Всего дается на месте 30 килограмм. Эти 30 килограмм были израсходованы, оставалось 100 грамм. Рубашка завесила 200 грамм. Мы обошли все инстанции на СИЗО Володарского с его сестрой. И эту белую рубашку не приняли.
Говорила маці подсудного Федора Мирзаянова Людмила. Мы протягиваем сачыць за судовыми процессами над удельниками акции протесту после президентских выборов. И больше информации вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.org, там само и фоторепортажи судовых процессов. Сегодня в суде Кастрычницкого района Менска по справе Павла Виноградова, Дмитра Дрозда, Олеся Киркевича, Андрея Протасени и Владимира Хомиченки заслухали 8 потерпелых милициантов и 6 сведок. Потерпелые милицианты во всех процессах за 19 снежня одни и те же. С протягом темы Инна Студинская.
Журналісты, якія працуюць на судах, ужо нават склалі спіс з імёнамі, прозвішчамі і пасадамі пацярпелых міліцыянтаў, каб дакладна іх называць. Сёння з раніцы частка давала паказанні ў партызанскім судзе, дзе ідзе працэс над Санніковым і моладдзю. Другая частка ў Кастрычніцкім, потым памяняліся. Ніхто з пацярпелых не апазнаў ніводнага абвінавачанага. Яны агульнымі фразамі распавядалі пра тое, што быццам бы было на плошчы 19-га. Бацька абвінавачанага, актывіста кампаніі «Говори правду» Паула Виноградова, спадар Юры, кажа.
Какие-то смешанные чувства вызывает этот суд. Непонятно, вызов потерпевших, какого отношения они имеют к подсудимым. Нигде они не значатся, как потерпевшие в документах по делу моего сына, со слов адвоката. Поэтому не понимаю. Я не услышал ничего конкретного.
Травмы, пошкоджения, якія быццам бы атрымалі на плошчы пацярпелыя, выклікалі усмешкі ў прысутных у зале суду. У намесніка камандзіра роты спецназу Сергія Лушчыка гематома ягадзіцы, у іншых ушыбы мягкіх тканак. Ніхто з сямі дапытаных не быў шпіталізаваны. Дар'я Беліс, якая уважліва сочыць за працэсам, выказала такое меркаванне.
Я считаю, что абсурдные обвинения представляют. Абсурдные потерпевшие, абсурдные свидетели, которые свидетели охраны. Вот и все. Я считаю, что ребята молодцы, держатся.
Александр Арцебашев, який так само присутничает на суде, каже.
Впечатление не самое лучшее. Явно сфабриковано все сделано для того, чтобы посадить ребят, в частности моего друга Павла Виноградова.
Сябра молодого фронту Игорь Кишко поделился своими уражениями на конт процессу.
Не впервые уже бачим это судилище, тому никаких сподел на справедливую присуд мы не маем. Меркуем, что Киркевичу и Яроменку отримают вельми жесткие термины, потому что наши влады вельми жестко относятся до вогли вольной молоди нашей краины.
У другой полове дня суд заслухал сведков. Двое из них так само милицианты. Абодва познали обвинаваченного Владимира Хомиченку. Абодва быццам бы затрымливали его, але блыталися. Судья зауважила разыходжанне у письмовых показаниях и в устных. Выступили так само брат и сябр Андрея Протасени. При конце поседжання суд заслухаў грунтоўныя паказанні старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака. Спадар Гулак распавёў, што яго здзівіла на плошчы. Шкло білі чалавек 15. Побач стаялі міліцэйскія начальнікі ў цывільным. Ніхто не рэагаваў, не перашкаджаў. Пасля разгону плошчы Гулак не бачыў ні палак, ні арматуры, ні бутэлек. Усё гэта пабачыў толькі па беларускім тэлебачанні. Працяг суду ў пятніцу а 10 раніцы.
У суде Кастрычніцкага района Менску была нашая корреспондентка Інна Студзінская, і мы працягваем сачыць за гэтымі працэсамі. Больш інфармацыі на нашым сайце свабода.орг. Там вы можаце пракаментаваць любы з матэрыялаў і можаце выказацца на наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі.
Хто сёння кіруе дзяржавай? Какую болото тягне, вернее, затягнул уже. И что далее делать? Наша держава сегодня уже полнена, одна верхушка только остается на поверхности. Ты вот нехай думаешь, и суды, которые судят сегодня, судят людей невинных, которые пекутся про завтрашний день нашей державы, про наших людей, потому что не только экономика, но и политика у нас сегодня потонула.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радио «Свобода». С вами надалей Алексей Знаткевич. У эфира «Выники четверга».
Блиц-анализ «Свободы».
У Беларусі ў сувязі са складанай сітуацыяй у эканоміцы і фінансавай сферы за апошні час 600 тысяч працаўнікоў былі вымушаныя часова спыніць сваю дзейнасць. Гэтак заявіў старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэту, старшыня Савету развіцця прадпрымальніцтва Уладзімір Зіноўскі. Ці азначаюць гэтыя заявы, што ўлады прызнаюць згубнасць сітуацыі з валютнымі курсамі? Колькі можна яшчэ працягваць гэтую няпэўнасць? На такія пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Про что свечат эти заявы министра Зиновского, керовника Белстату? Те про то, что Совмин хочет натиснуть на Национальный банк, как бы он нарешті вырешил питание с валютой? Те Совмин просто, как бы, сдымая себе отказность за вот эти наступства того, что отбывается за валютного курсу?
Мне просто сдается, что зараз усе по чарзе, починаючи от Лукашенко и заканчиваючи Зиновским, снимают с себе всякую отказность за то, что они тут нарабили. Потому что каждый выступ завершается с посылкой на кого-нибудь. Снапков кажет, что Нацбанк не зарабил. Гены кажут, что курс не усталеванный. Те кажут, что проблемы с автомобилистами. Гены еще кого-нибудь придумывая. И так, как они один на одного кивают, а концов нема. Все насельство виновато, побегло, все скупило, и олей, и валюту, и вот зараз на тебе и работу еще покидала, и сядить дома. Так отрымливается поводли их.
Ці не перабольшаныя гэтыя лічбы пра 600 тысяч чалавек? Ці сапраўды можна сказаць, што такая колькасць людзей за нестабільнасць у курсе зараз прыпынілі працу і фактычна не ведаюць, як рэагаваць у эканамічным сэнсе?
Як жартаваў адзін мой знаёмы канадскі спецыяліст, для таго, каб адказаць на гэта пытанне, трэба ўразумець, што такое праца і што такое беспрацоўны. То бок, я не сумляюся ў падліках Міністэрства статыстыкі і аналізу ніколі, таму што яна адзіны выміральны інструмент, который у нас ёсць. Мы мусім арыентавацца на яго. Яны паказвалі ўвесь час ад 40 до 70 тысяч беспрацоўных, зараз паказалі 600. Ну, відаць, гэна горкая такая праўда.
На конкурсу поступают разные поведомления. Некоторые свечат, что небыто улады собираются трымать его аж на дожни. Некоторые кажут про то, что, скажем, девальвация реальная отбудется довольно худко. По-вашему, який крок наибольше зараз необходный и на что все-таки пойдет улада?
Самый необходимый для улады крок, еще не поздно пойти в отставку. А для насельніцтва рыхтавацца да горшага. Таму што ніхто нічога не робіць. Я не чую ад начальства ніякіх рацыянальных заяваў. Паводле там рэструктурызацыі, там альбо змены курсу прамысловага, аграрнага ці якога-небудзь яшчэ, ці пра тую самую дэвальвацыю, которая, дарэчы, ўжо не дапаможа. Самая галоўная праблема наша не ў тым, что у нас неустойливая валюта, а в том, что наша вытворчасть створает недостатковую для международной конкуренции продукцию, неконкурентоздольную продукцию.
Блиц-анализ свободы.
Эканаміст Міхал Залескі каментаваў заяву старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Уладзіміра Зіноўскага пра тое, што ў сувязі са складанай фінансавай сітуацыяй за апошні час 600 тысяч працаўнікоў былі вымушаныя часова спыніць сваю дзейнасць. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Андалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи четверга. Працягваецца суд над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым. Судзяць таксама шараговых удзельнікаў акцыі пратэсту супраць прэзідэнцкіх выбараў. Сёння суды заслухоўвалі паказанні пацярпелых міліцыянтаў. Многія з іх пераходзяць з працэсу на працэс. У судзе таксама выступалі сведкі, якія казалі пра мірны характар акцыі. Лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, які адбывае тэрмін пакарання з няволеннем, атрымаў дазвол развітацца з памерлай маці. Са следчага ізалятару яго пад канвоем даставілі ў слуцкі морг, а адтуль зноў вярнулі ў турму. Вольгу Дашкевіч, якой было 54 гады, сёння пахавалі ў старых дарогах. Ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч прапануе абмеркаваць пагрозу закрыцця галоўных незалежных газет на кансультацыйнай радзе пры прэзідэнце. Выдаўцы нашай Нівы і Народнай волі гатовыя ў судзе даказаць беспадстаўнасць матываў для закрыцця гэтых выданняў. Сёння ў старых дарогах на мясцовых могілках адбылося пахаванне Вольгі Дашкевіч, маці лідара Маладога фронту Змітра Дашкевіча. Правесці нябожчыцу ў апошні шлях прыйшлі не толькі сваякі і сябры, але і незнаёмыя з ёй людзі. Змітра, які цяпер зняволены, прывезлі развітацца з маці ў кайданках пад канвоем. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Вольга Дашкевіч памерла ноччу 26 красавіка, але да дня пахавання заставалася невядомым, ці дасць магчымасць Змітру Дашкевічу развітацца з маці адміністрацыя СІЗА на вуліцы Валадарскаў Менску. Ад імя сям'і Дашкевічаў хадайніцтвам займалася намесніца Змітра ў Маладым фронце Наста Палажанка.
Размаўляла раніцай з начальствам СІЗА, і яны мне ўжо сказалі, Змітер будзе на моманце развітання з мамай, што набыць на кладбішча ім не паложана, дзе мы прывезёт канвой, і канвоем жа ён сыдзе. Канвой выехаў з намі, амаль всю дарогу. Калі ўсё было гатова, Змітра прывялі. Прысутнічаў у 30 хвілін. Побач з ім былі ягоныя толькі самыя блізкія сваякі і сябры, толькі недзе блізу 6 чалавек. Астатнія людзі знаходзіліся па-за межамі гэтага пакою. Змаглі развітацца ўжо пасля таго, як сядзіць. Мы размаўлялі, перамаўлялі, стаялі побач, і супрацоўнікі вялі сябе карэктна.
Напярэдадні муж памерла Вячаслаў Дашкевіч звярнуўся да журналістаў і палітыкаў з просьбай не прыязджаць у старыя дарогі, каб пахаванне засталося сціплай сямейнай жалобай. Аднак некаторыя актывісты ўсё ж прыйшлі на могілкі, у тым ліку не Аліна Палякова, маці загіблай Яны Паляковай і Ларыса Насановіч з Салігорску.
Жанчыны на могілках спявалі песні, маліліся, магутны Божа спявалі, очі наш чыталі. Святар быў з праваслаўнага храма, бела-чырвоны на белых сцяг, жанчыны неслі святару, гэта не спадабалася, сказаў, што не трэба пахаванне ствараць у міцынкі. Але потым ён неяк так добра, ён сказаў пра мову той, што па-за той рысай, куды ўшла Вольга Васильевна, ўжо нема ні палітык, ні міністраў, ні прэзідэнтаў, там чалавек, яго зямны шлях, ацэньваецца па-другому будзе.
Падчас жалобных прамоваў людзі згадывалі цёплымі словамі светлай памяці Вольгу Дашкевіч, добрымі словамі яе сына Змітра, а таксама выказвалі словы падтрымкі Вячаславу Дашкевічу. Кажа, яшчэ адзін з прысутных на пахаванні бацька маладафронтаўца Івана Шылы Уладзімір Шыла.
Па-першае, я ўдзячны ўсім тым, хто прыехаў на гэту жалобную цырымонію. Прыехалі сапраўды людзі, якія лічылі, што яны павінны падтрымаць бацьку Змітра ў гэты час. Казалі словы падтрымкі падару Вячаславу Владіміровичу. Ну і дзякавалі за тое, што ёсць Дзіма і што ён павінен быць мужным чалавекам, таму што і Дзіма зараз у такой складанай сітуацыі, бацька павінен яго падтрымліваць зараз.
Пасля кароткага развітання з маці Змітра Дашкевіча вярнулі ў СІЗА, дзе ён чакае перагляду сваёй крымінальнай справы. Маскоўскі суд Менску асудзіў лідара Маладога фронту на 2 гады турмы паводле артыкулу аб злосным хуліганстве. Касацыйную скаргу на гэта рашэнне разгледзіць Менскі гарадскі суд 5 траўня.
Вячаслаў Дашкевіч патэлефанаваў на нашае радыё і папрасіў перадаць словы ўдзячнасці тым, хто сёння прыйшоў на пахаванне, у тым ліку і незнаёмым людзям. А наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык таксама пабывала сёння каля Чырвонага касцёла ў Менску, дзе сваякі палітычных вязняў наладзілі малебен у памяць пра Вольгу Дашкевіч.
Знаходжуся на приступках каля касцёла Святых Сымона і Алены, які яшчэ называюць чырвоным, і назіраю, як вакол скульптуры Архангела Міхала, які з'яўляецца паводле каталіцкай канфесіі апекуном Беларусі, ось каля гэтай скульптуры збіраюцца людзі, гэта сваякі палізняволеных. У пераважнай большыні гэта маці, жонкі, сёстры. Да прыкладу, тут ёсць мама Андрэя Санікава Алла Владзіміровна, тут ёсць маці Нікіта Ліхавіт Алена, тут ёсць сестра Александра Класкоўскага і яго маці, і многія іншыя людзі. Яны сабраліся для таго, каб памаліцца за лёс гэтых людзей, але сёння яны прысвячаюць сваю малітву памяці маці Дмитра Дашкевіча, Вользі, якая была пахавана сёння ў старых дарогах. На пачатку яны так і абвесцілі, што гэтая малітва вот прысвячаецца і памяці, што гэтая жанчына, як бы, сяброўка іхняя па няшчасцю, якая рана скончыла сваё жыццё ў 54 гады, менавіта таму, што яна моцна перажывала за свайго сына, які неаднойчы быў за кратам і зараз там знаходзіцца, і што ўсе гэтыя людзі, якія тут сёння сабраліся, якія застаюцца дома, сваякі гэтых палізняволеных, яны такія ж самыя ахвяры, якія самі іхнія родныя дзеці, мужы, якія знаходзяцца зараз за кратамі, над якімі адбываецца прысуд. Малітву мы распачалі словамі Алесі Кіркевіча, які гарадзенская маладафонтаўца, над якім вот зараз адбываецца суд, які напісаў малітву за кратамі. Вот менавіта з гэтай малітвы, узяўшыся за рукі, яны распачалі такую помную імпрэзу, а затым слова ўзяла Наста Фролова, якая прыехала з Нямеччыны. Яна сама верніца, каталічка, ўраджэнка Беларусі, але ўжо шмат гадоў жыве ў Нямеччыне і прыйшла сюды падтрымаць сваякоў палітвязняў. Яна кажа так, што гэта проста абавязак кожнага чалавека, грамадзяніна і тым больш верніка несці падтрымку тым людзям, якія терпяць. І вот на знак сваёй салідарнасці яна выканала малітоўны гімн. І разам з ёй памагалі ўсе іншыя прысутныя тут людзі. У некаторых падрыхтаваныя ў руках вершы, якія збіраюцца зачытваць таксама. І яшчэ колькі слоў скажу вот пра саму такую атмасферу. Яна такая ўрачыста жалобная, адначасна ўзнёсла. На саміх прыступках скульптуры Архангела Міхала запаленая шмат свечак, знаходзіцца партрэт Вольгі Дашкевіч, а ў руках тут многіх людзей бел-чырвона-белыя сцягі, таксама бел-чырвона-белыя стужкі за шалікі такія, у іх павязаныя на плечах. Малітва працягваецца, і зноў жа людзі спяваюць такія малітоўныя гімны.
Наша корреспондентка Галина Бакунчик побывала каля Червоного костела у Менску, где свояки политвязня наладили молебен у память про Вольгу Дашкевич.
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня».
Белый спис свободы.
Вітаю, тут Сергей Буткін. Цягам гэтага тыдня ў эфіры «Свабоды» гучаць песні Александра Кулінковіча і гурта «Нера Дзюбель» у межах праекту «Белый спіс свабоды». Цягам нашага знаёмства з лідарам Дзюбелі вельмі часта даводзілася чуць ад яго такую фразу «Мы толькі што запісалі сваю лепшую песню». Так было і ў выпадку з песняй «Край», якая ўвайшла ў альбом «Штазі», прызнаны лепшым рок-альбомам у Беларусі ў 2007 годзе. Гэта была самая першая кампазіцыя гурта, створаная пасля іх беларускамоўнага дэбюту «Дыска танкі». Кулінковіч тады нават жаліцца пачаў, што не пішацца яму цяпер па-расійску, беларускімі вобразамі мысліць. «Край» успрынялі як патрыятычны рок-гімн, аднак гэта не так. Аўтар пад невядомым краем меў на ўвазе смерць. Гэтую кампазіцыю Кулінковіч прысвяціў сваёй сяброўцы Таціане Кукоўскай, якая заўчасна пайшла ў іншы свет. We'll be right back.
знає, люди убачать подлогу і дах. Смітті збираєм, збираємся у шлях, лічим хвилини та іншого сна. Край, мені незнайомий край, по дорозі для дому ми одні у болоті лепших забрали. Край, мені незнайомий край, по дорозі для дому ми одні у болоті лепших забрали вночі. Придумали у податкових, каб не даремно ставали один. Грошовые каски, рублевые скринки, каб не познать свободы, я новый край. Мне незнакомый край, по дороге до дому мы одни в болоте лепшицами. Край, мне незнакомый край, по дороге до дому мы одни в болоте лепшицами. Собаки збили мене з короля одежу, мари так само різні думки. Решив лиш шкода, шкода, що я прожив даремно. Край, мені незнайомий край, по дорозі до дому ми одні у болоті лепшу забрали. Край, мені незнайомий край, по дорозі до дому ми одні у болоті лепшу забрали вночі.
На хвалях Радіо Свободи у програмі «Білий спіс», пісня гурту «Нейра Дзюбель», «Край». У ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. Ми нагадаємо про основні події четверга, а нашим гостем неузабаві буде один з організаторів акції «Стоп бензин» супраць подорожання паліва Артем Шарков. Як завсёди прогучить огляд інтернету і шмат што інше, а зараз Алена Ціханович з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Сьогодні протягувався суд над першим з президентських кандидатів Андреєм Саніковим. Судили так само шарагових удельников площі. Суди заслуховували показання потерпілих міліціянтів. Многі з них переходять з процесу на процес. У суді виступали так само свідки, які казали про мирний характер акції. Реакція на процес Олександра Казуліна.
Це просто ні в чим не виноваті люди, які здійснили у відповідності з Конституцією своєї країни і які мають усі підстави для того, щоб їх право було оборонено державою.
Лідер «Молодого фронту» Змітер Дашкевич, який відбуває фірмен зняволення, отримав дозвол розвітатися з маті. СІЗА він був під конвоєм, доставлений у Слуцький морг, а туль знову вернутий у турму. Вольгу Дашкевич, якої було 54 роки, сьогодні поховали у старих дорогах. Під час візиту у Ашхабад Олександр Лукашенко подякував своєму колегу Горбангулу Бердімухамедову за конкретику відносин, за твердість і мужчинську солідарність. Станіслав Богданкевич пропонує обміркувати погрозу закриття головних незалежних газет на консультативній раді при президенті. Видавці нашої Ніви і Народної волі готові у суді доказати безпідставність мотивів для закриття виданняв.
Зачинити газету можна тільки за грубе порушення, наприклад, там за заклики до війни, національної ворожості. Ніяких таких грубих порушень у нашої газети, наскільки я розумію, у нашої Ніви не було.
Про 17 днів після теракту 11 красовика прокуратура протягує збір доказів. абвінавачання падазроным яшчэ не выстаўленыя. З-за праблемаў на валютным рынку 600 тысяч работнікаў па ўсёй краіне часова прыпынілі сваю дзейнасць. З такой заявай выступіў сёння старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэта Уладзімір Зіноўскі.
Беларускія падзеі чацвярга аглядала Алена Ціхановіч. Сёння ў розных гарадах Беларусі прайшлі мерапрыемствы супраць падвышэння цэнаў на паліва. У іх бралі ўдзел сотні незадаволеных аўтакіроўцаў. Блізу трох дзясяткаў аўтамабіляў прынялі ўдзел у акцыі «Стоп бензін» у Берасці. Акцыя прайшла па змененым маршруце, калёна аўтамабіляў праехала праз увесь горад, паведамляе Сергей Ягораў.
На заявленном месцы сбору на пляце Калябрэцкай крепости, кроме автомобилистов, присутничала великая колькасть милициянтов. А 17:30 на месцы сбора протестовцев приехали супрацовники КДБ и АМАПу. Удельников акции попередили, что мероприемство не может стать массовой акцией, га не дозволено. Говорит Алис Магар, организатор акции.
Мне кажется, что с оправдой, если бы это было 14-го одразу, то шмат, просто шмат людей было бы, намного более. Напереди подошел подполковник, и он сказал, чтобы этого всего не было, але плановалось то, что не будет, это как там политическая такая акция, а социально. Люди вышли, показали свой протест, недойная корова, и хопец нас уже тут, наши гроши вытягиваются из наших кишеней.
Большинство присутных на акции, которая предугледжвала руху колонии про весь город на худкости около 30 километров и набытие на заправочной станции Белнафтахим минимальной колькости палива заплаты дробными купюрами, довидались про мероприемство из интернету, говорят удельники акции.
Через интернет, и, ну, потому что я против повышения цен на топливо, слишком уже и так много стоит. Ну, так как она во всех городах проходит одновременно практически. Ну, так я думаю, что правительство должно обратить какое-то внимание и принять какие-то меры.
Из интернета виртуальный Брест. Посмотрела новости как-то по Бресту. Возможно, даст какие-то результаты по уменьшению цен на дизтопливо и вообще на топливо. Думаю, что обратят внимание не только чиновники на данную акцию, но и как бы люди не будут мириться с ситуацией, которая сложилась в нашей Республике Беларусь.
Акция прошла без затримания. Удельники дорожного руху витали колонну сигналами, каже організатор мероприємства Змітер Шурхай.
Брали налепки з вікон машин, які проїжджали мимо, звертали увагу, і люди, які стояли на припинках, і люди, які їхали, світлофори, припинялися, заважали нашу колону, яка рухалася на аварійках. Чотири машини з супрацовниками КДБ, за нами їхали там супрацовники ДАЄ.
Організатори планують, що це не перша така акція.
Сергей Ягоров поведомлял из Берасця. Таким чином мероприемства супраць подвышения ценов на палево прошли сегодня у разных городах Беларуси, и их брали удел сотни незадоволенных автокеровцев. И с нами на телефонной связи теперь один из организаторов акции «Стоп бензин» Артем Шарков. Артем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня вас перед акцией в Менску затримала милиция и тримала вас 2 часа. Как они вам тлумачили за что?
Яны меня затримали под час акции, я смог приехать и открыть початок акции в 18:00, дать интервью, и потом меня затримал АМАП. Меня затримали для высветления особы, для проверки, не знаходишься ли я у неким там розыску, те шизе. И протримали литерально 1:15. После чего меня вельми вежливо подвезли назад до моей машины на автозаправочную станцию.
Як вы оцениваете сегодняшнюю акцию в Менску? Насколько она была поспеховой?
Ну, уличивающие те меры, которые предпринимались для того, как акции не было, а все ж таки люди собрались, и собралось достаточно народу, при том, что уже некий запал прошел больше за месяц, все ж таки после прошлых подвышений прошло около месяца. Вот. Я лечу, что акция достаточно поспехова, потому что она и проходила в разных городах, и у Менску люди ехали по проспекте, и ехали по были на автозаправочных станциях. Ну, увагу мы на себе звернули с боку державных органов, в принципе, с якими зараз мы и ведем перамовы по проблеме повышения кошту на палево.
А кто головный адресат ваш? Кому это послание? От кого это залежит, на вашу думку, наперш?
Ну, мы посылали наши листы и у концерн Белнафтахим, и у Совет Министров, и администрацию президента, але две почтовые структуры перенакировали это все у отраслевый концерн Белнафтахим. Тому зараз мы составили лист, который завтра накируем, открытый лист, который завтра накируем у администрации президента, а миновито составили его на самого Александра Лукашенко.
А что вам отказывали? Отримали вы некие отказы в Вогуле?
Мы отримали отказ от Білнафтохіма, були ще 31 соковіка, у день повышення коштів, але у гэтым отказі ми не отримали непосредственных отказов на наши пытания. Нам сказали огульными словами на конт подорожания коштов на нафту на мировом рынку, на конт нерентабельности працы нафтохимичной промысловости Беларуси и так далее. Ось, але было отказано литерально на одно питание с трех, которые стояли перед Белнафтохимом, и не отказали на питание ни Совет Министров, ни Администрации Президента. Они просто перенакировали свои листы.
Але вы не принимаете этих аргументов, бо цены на паливо повсюль высокие, в Европе еще выше, чем в Беларуси.
Справа в тим, що у Європі і заробки інші. На сьогоднішній час чому проводиться акція? Ця акція, у першу чергу, вона не політична, вона соціального характеру. І акція проводиться для того, щоб звернути увагу на ось цей дисонанс, який на сьогоднішній час існує. Це велика різниця поміж заробками і тими видатками, які дають люди. І на сьогоднішній час кошт одного літра бензину в долярах, це вельми якби серйозно б'є по кишеням людей, улічуючи, що не середній доход, який декларується державою, 500 доларів, а є ще й номінальний, який отримує більше за 70% людей, коли 350 доларів. І ось цей якраз таки доход, він є недостатковим для того, щоб нормально жити, не кажучи вже, щоб покупати ще і бензин. А узровень автомобілізації у Республіки Білорусь, мабуть, найвисокий серед країн СНД.
Ось якраз на конт узровню автомобілізації, коли ми повідомили про акцію «Стоп бензин» на нашому сайті раней, був такий коментар від Євгена Жодіна. А я б ще повысив ціни на бензин і не на 10%, а на 210%, а то і більше. Може, тоді б машин поміняло, а то вже навіть у дворах за їх не пройти. Ви що б ви відказали такому чоловіку з таким меркуванням?
Ну, это меркование человека, который не сам не керует автомобиль, не эксплуатует ее, который не имеет, мабуть, навыка права кировцы. Вот. Это его позиция. Але это не позиция людей, которые на сегодняшний час набыли машины. А автомобиль – это не роскошь ни в яким разе, это сродок пересовывания людей. Это та необходимая речь, которая потребна непосредственно, ну, сегодня, мабуть, каждому человеку.
А громадский транспорт? Не задовольняє потреби.
Громадський транспорт і на сьогоднішній час на великому рівні автомобілізації він переповнений, він не справляється з тим пасажиропотоком, який існує. Ось. Тому тільки особисті машини можуть нічим допомогти. І знову-таки автомобіль такая штука, которая дает человеку свободу, почувство свободы. Когда человек садится за руль, он свободен в данный момент от всего, от всех внешних обстоятельств, кроме инших кировцев, которые есть на дороге. И от этого люди отказаться не могут. Ни в яким разе.
Я нагадаю, с нами на телефонной связи один из организаторов акции «Стоп бензин» супроць подорожения палива Артем Шарков. Артем, вы так само старшиняр комитету по створению громадского объединения «За авто». Чем мое такое объединение займаться?
Ну, на сьогоднішній час це вже не аргкомітет по створенню громадського об'єднання, це зареєстрована установа, інформаційно-просвітницька установа «За авто». І я з'являюся директором цієї установи. Ми займаємося питаннями паливной проблемы, питаниями тонировки, растаможки, питаниями незалежной экспертизы на дорожно-транспортных здарэнняў. Так само вельми клопотимся об безопасности дорожного руху и у гэтым накірунку так само працуем. Тут нават с великой радостью мы готовы и идем на контакт с супрацовниками Державной автомобильной инспекции, как совместно проводить акции по повышению уровня безопасности и безаварийности. Вот. Компания, которая накирована на развитие автомобильного спорта, автомобильной справы, потому что у нас в Украине нема такого понятия, как автотюнинг. Вот этим непосредственно и занимается установка «За авто».
Дякую вам великий за гуторку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на телефонній сувязі був один з організаторів акції «Стоп бензин» Артем Шарков. Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи четверга. За проблемами на валютном рынке 600 тысяч работников по всей стране часово припинили свою деятельность. С такой заявой выступил старшиня Национального статистического комитета Владимир Зиновский. Протягивается суд над былым кандидатом у президента Андреем Санниковым. Судят так само шараговых удельников акции протесту супроть президентских выборов. Сегодня суды заслуховывали показания потерпелых милициантов. Многие из них переходят с процессу на процесс. У суде так само выступали свидетели, которые казали про мирный характер акции. Лидер молодого фронта Дмитрий Дашкевич, который отбывает термин зняволения, отримал дозвол развитаться с померлой мати. Со следчего изолятора его под конвоем доставили в Слуцкий морг, а оттуль знову вернули в тюрьму. Сегодня Ольгу Дашкевич, которой было 54 года, поховали у старых дорогах. Гоноровый старшиня Объединенной Громадянской партии Станислав Богданкевич пропонует обмерковать погрозу закрытия головных независимых газет на консультационной раде при президенте. Выдавцы газет «Наша Нива» и «Народная воля» готовы в суде доказывать бесподставность мотивов для закрытия этих выданий. Погоршився стан здоров'я былого кандидата в президенти Владимира Някляєва. Активіст Сергій Марцелєв зустріне у слідчому ізоляторі КДБ свій день народину. Ліст від Олександра Класковського свідчить, що у в'язня кепський настрой. Жонка Миколи Статкевича міркує, що над ним рихтують показальну розправу. Про новини білоруських політв'язнів розказує Олег Грузділович.
28 красавіка стало відомо про призначення дати апошніх судових процесів над удільниками подій 19 снежня. Екс-кандидатів на президенти Миколая Статкевича Дмитрия Вуса і ще з 5 обвинувачними почнуть судити 11 травня у Ленинській суді Менська. Їх обвинувачують організації, де уділю в масових безпорадках. У той же день, 11 травня, у заводському суді почнуть судити журналістку Ірину Халіб, Павла Северинса і Сергія Марцелєва по воді обвинувачення у підготовці і уділю у групових діяннях, які грубо порушили громадський порядок. До речі, у Сергія Марцелєва завтра, 29 красавіка, день народину. Былому керівнику передвиборчого штабу Статкевича з подару Марцелєву сповняється 34 роки. Зоя Явменова, бабуля в'язня, яка їм тривало опікується, каже, що для його останнім часом нема листу.
Ми будемо посилати телеграму. Я думаю, що телеграму повинні все-таки йому. Ви ж знаєте, мабуть, що 11-го буде. Ну, а так, у мене теж нічого абсолютно.
Марина Адамович, коментуючи призначення дня суду над її громадянським мужем Миколаєм Статкевичем, означила, що процес буде останнім, і це, на її думку, не випадково.
Хто є ця розправа, як я розумію? Я думаю, що не чергова, одна з найбільш показальних, скажімо так, розправ.
Разом з Миколаєм Статкевичем будуть судити былого міліціянта Олександра Класковського. За те, що 19 снежня опрануў под зимову куртку міліцейський кітель, його обвинувачують ще і у присвоєнні влади. Поводле сестри в'язня Вольги, апошній ліст Олександра був доволі сумний. Вольга Класковська разом з матір'ю Людмилою Класковською учора були на процесі над Андреєм Санніковим.
Але мислили шести раніше, бо мати вельми кепско почувалася, там таблетки випила, розхвалювалася. Ось, ну, зустрілися зі свояками. Політв'язнів підтримали один одного. Це вельми важливо, щоб побач були один за одним.
У суді над екс-кандидатом на президента Андреєм Санніковим, де ще чотирма обвинувачними, була і мать активіста руху за свободу Микіти Ліхавіда Алена. Місяць тому Микіту судили у той же судовій залі, згадала Алена.
Мене вчора перехлинули чувства. Тот же самый зал, тот же самый прокурор у Санникова. И я даже с прокурором, я встала и встретилась с прокурором глазами. Было видно, что он меня узнал. И он так опустил голову, опустил глаза.
29-го красавика в Минском городском суде будет разрешена кассационная скарга Микиты Ліхавіда. Чи почнеться суд над екс-кандидатом у президенти Владимиром Някляєвим 5 травня, як було призначено? Сумнення у гэтым узнікли сьогодні після з'явлення звісток про дрэнний стан здоров'я політика і поэта Някляєва. Однак жонка екс-кандидата Вольга обвергає інформацію, що оборонці вже нібито збираються просити відкласти процес. Щодо здоров'я, все так, у його обострився радикуліт, і я непокоюся, як він витримає процес, бо покуль у основному ляжить, сказала Вольга Някляєва.
Приїжджає доктор з КГБ, з медсестрою ставить уколи йому, два уколи.
И сколько дней это так уже?
4. На первый час еще есть. Сегодня же 28.
Олег Грузділович рассказывал про новини белорусских политвязнев и более информации на нашем сайте свобода.орг.
Колькі загінулых замкаў, маёнткаў і сядзібаў у Беларусі штогод прыходзяць у заняпад? Напэўна, сотні, бо ў дзяржавы ёсць больш важныя справы. Але здараюцца з гэтага сумнага правіла прыемныя выключэнні, калі ініцыятыва аднаўлення спадчыны ідзе знізу, як гэта здарылася з Любчанскім замкам, які штогод набывае свой гістарычны выгляд. Пра Любчу слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка на нашых хвалях у наступнай гадзіне эфіру. І дадам, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. А ў Менску і ў гэты час працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Даражэнькія так званыя беларусы, что вы плачете в стихах на свободу за свой язык и культуру? Профукали вы это все, сами отдали, даром. Вон люди за вас, за ваш язык и страну, пока еще независимую, под судом и в тюрьмах. А вам начхать. Волнует колбаса и цены на гречиху. Нацию определяет язык и культура. Язык у вас, как у нас в России. Барматуху пьете, как и мы в России, ведрами. Деревни обезлюдили, как у нас в России. А президента вы такого заслуживаете, как и Россиями две пута. Не обижайтесь. Пожалуйста, не обижайтесь, но нет у вас будущего как самостоятельного народа. Это же правда. Может, горькая, но правда. И в Бога вы верите, как и у нас в России, на Рождество, Пасху, родины, крещение, отпевание, поминки или когда сатана по башке ударит. Спасибо, говорил русский.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на чарзе интернет-облога. За белорусскими подеями и обмеркованиями в сетеве сочила Юлия Марченко.
Сёння ў Менску працягваліся суды над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня. У судзе партызанскага раёну гораду ідзе крымінальная справа супраць Андрэя Саннікава, Ільі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаяна і Уладзіміра Яроменкі. Карыстальніца інтэрнэту Юлія на сайце Харты 97 дзеліцца сваім досведам. Прыехала да суду каля 12. Чалавек 15 разрознена тусуюцца па пляцоўцы перад судом. Самая масавая група людзей, якія стаялі разам, складалася 6 чалавек. Хто з якой мэтай там стаіць, незразумела. Я прыйшла і сышла, і мне сорамна. Можаце закідаць мяне чым хочаце. Але так, я хачу, каб хто-небудзь мяне арганізаваў. Так, я не палезу на лаўку каля суду са зваротам да прысутных, давайце стаяць разам. Але ж ёсць еўрапейская Беларусь, ёсць ініцыятыўныя групы. На сотні тысяч за яго галасавалі. Чаму мы як статак, якога пазбавілі важака? Чаму мы не можам аб'яднацца? І як гэта цяпер Саннікаву бачыць такую падтрымку? На сайце Радыё Свабоды інтэрнэт-карыстальнік пад нікам Адысей наступным чынам каментуе гэты судовы працэс. Яшчэ больш, чым апавяданні пашкоджаных міліцыянтаў, мяне бурае пазіцыя саміх абвінавачаных. Тлумачу чаму. Зразумела, што дадуць ім турэмныя тэрміны. Зразумела, што суды не будуць нікога судзіць у гэтай краіне па сумленні ці па законе. Зразумела, што прысуд даўно вынесены і паперы надрукаваныя. Зразумела, што суд – простая фармальнасць. Але нягледзячы на гэта, падсудныя працягваюць спадзявацца на нейкі апраўдальны прысуд. Усё гэта выдатна нагадвае аповесць Быкава «Жоўты пясочак», дзе асуджаныя да расстрэлу самі штурхаюць варанок да магільнай ямы, працягваючы спадзявацца незразумела на што. Чаго цяпер спадзявацца ці баяцца? Зыходжа прадвызначаны самазванцам. Гісторыя вядомы лейпцыгскі працэс, дзе нацысты спрабавалі судзіць камуністаў, абвінаваціўшы апошніх у падпале Рэйхстагу. Георгій Дзімітраў ператварыў гэтае судзелішча ў працэс над самімі гітлераўцамі. Дзімітраў паказаў сутнасць нацысцкага рэжыму ўсяму свету. Тут жа ў Беларусі пасля падпалу мясцовага рэйхстагу такія ж нацысты судзяць па такім жа сцэнары, за малым выключэннем. Няма мясцовага Дзімітрава. А ёсць толькі словы аб справядлівым, судзе, частковай, вінаватасці, абяцанках выправіцца і гэтак далей. Чаму ж не выкарыстаць трыбуну таго ж суду для таго, каб выказаць сваё меркаванне гучна і смела, як гэта зрабіў той жа Дзімітраў ці Каліноскі ў сваіх лістах з-пад шыбеніцы? Што за сюсюканне незразумелае? Ці ты герой? І ты ў любой сітуацыі герой. Ці ты выпадковы чалавек баязлівец, якому не месца ў барацьбе? Калі глядзець на паводзіны гэтых людзей, то яны хутчэй апошнія. Таксама ў кастрычніцкім судзе гораду Менску сёння працягнуўся працэс над Паўлом Вінаградавым, Алесем Кіркевічам, Дмітрам Драздом, Андрэем Пратасеннем і Владзімірам Хамічэнкам. Карыстальнік Кусака на сайце нашай Нівы піша з гэтай нагоды. Працэс ідзе па ўжо знаёму сцэнары, і зыход яго прадказальны. Ад гэтага яшчэ цюжэй на душы. Я не ведаю, як можна дапамагчы гэтым людзям, акрамя малітвы за іх. Шчыра кажучы, мне Хамічэнку робіцца шкада. Усякае пра яго пісалі, маўляў, засланы казачок і навушнік, а я гляджу на фота, чытаю, сірата, бяздомны, і ў мяне ўнутры ўсё сціскаецца. Можа, і сапраўды гэта няшчасны чалавек, які апынуўся выпадкова ў тым месцы, на плошчы. І за Алесі Кіркевіча хвалююся, памятаю яго малюнак з подпісам «Боже, дапамажы нам, ты можаш». Увогуле, сумна ўсё гэта. Надзеі на правасуддзе няма, на жаль. Толькі спадзяванне на Господа застаецца.
За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчынка. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Бэрві буром зэмны крат, зэрві кайданы поамбат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
І з новымі вершамі на свабоду нас пазнаёміць Валянціна Аксак.
Для сённяшняй перадачы мы выбралі творы, аўтары якіх перакананыя, што свабода ў Беларусі датуль будзе няздзейсненай марай, пакуль яе грамадзяне не ўсвядомяць сябе нацыяй. Гэтага ж усведамлення не адбудзецца без панавання роднае мовы ў дзяржаўным жыцці і штодзённым побыце. Вось як піша пра гэта наш сталы аўтар з Бабруйску Лявон Ліберта. Чытаю. Спачатку было слова, царква лічыць адмыслова. Спачатку была мова, а зараз не пачуць і слова. Дзе ж яна наша мова, хто адкажа адмыслова? Вінаватыя ў тым самі, што мовы няма з намі, бо селі не ў тыя сані і чужую за сваю прынялі. І што цяпер мы маем? Хто аб нас ведае ў свеце? Вось з тымі, як бывае, і сонца ёсць, і нам не свеціць. Нас называюць рашан, і рацыю маюць мусіць. Ім невядома мова наша, як і самім нам, беларусам. Калі ж мы усвядомім, каб спадчынай даражыць, мова ў кожным доме, як дзеткі, павінна быць. Напісаў наш сталы аўтар з Бабруйску Лявон Ліберта. Нам Купала прарочыў вялікую долю і ад слова выводзіў яе, сцвярджае ў сваім вершы на свабоду знаная паэтка Ірына Багдановіч.
Мы пасланыя ў свет для красы і любові, праз цярпенні, нядолі і пакут. Нашанівілі боскае зерне ў слове, адзяржавілі родны свой кут. Толькі шлюбам яшчэ не пабраліся з мовай, ад купалы шляхетнай, жывой, не зважаючы ў чыннасці дзён паспяховай, што ў палоне апраткі чужой. Нам Купала прарочыў вялікую долю і ад слова выводзіў яе, бо ніколі пад дудку чужую ніколі беларус не пазнае сябе.
Свой верш на свабоду чытала Ірына Багданович. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды.
Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік, нумар у Менску 266 39 52.
Ваш голас, голас свабоды.
У ефіры вынікі дня. Я нагадаю адну з галоўных падзеяў чацвярга. З-за праблемаў на валютным рынку 600 тысяч работнікаў па ўсёй краіне часова прыпынілі сваю дзейнасць. З такой заявай выступіў старшыня нацыянальнага статыстычнага камітэту Уладзімір Зіноўскі. Працяг навінаў і самыя свежыя паведамленні ў нашым ранішнім жывым эфіры, які пачынаецца а 7 гадзіне. Развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.